afrique.com et sur nos réseaux sociaux.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mangwele ya COVID-19 ezali kopesama pona mbala mibale na kati ya Nord Kivu. Kasi bavandi ya mboka kuna na Nord Kivu bazali komona tina ya kopesa mangwele wana te. Tolanda boni boni balobi na mikro ya Erika Smuisi. Kouta beni.
Vaccin mususuye à part AstraZeneca na kozo angopo na mi batela contre coronavirus.
Ungambo ya bango minganga bazalise na kokoba kumunisa na bafondi mikakatano ya bokono bwa coronavirus pe bazali koteya na bafondi kotosa toli ya minganga. Dokotulu baba mutuza lusungu azali médecin directeur ya hôpital Dieu et Grand na Beni.
Et là, il y a communication. Il y a une équipe qui est chargée de communiquer dans la base. Parce que nous savons bien. Il y a l'école qui est en culture. L'école qui est en leader. L'école qui est en façon de communiquer dans la vie. Tant que nous avons eu un peu de créé déjà polémique. Et là, il y a un peu de temps pour sensibiliser les cadres et les notables. Il y a une stratégie pour protéger la population, pour expliquer les gens qui ont été mis. Mais en gros, il y a un gouvernement qui a été mis en place, qui a été mis en sans pour autant que ça travaille à fond, pour comprendre qu'il est bien fondé, il va payer que ça va être mis en place, il va être mis en place, il va être mis. Il y a presque 3 doses. Mais on y a un peu de temps à quitter, pour espérer qu'il y ait un peu de temps. Mais on a dit qu'il y a un peu de récemment, il y a avec tout ce qui a eu résistance, il y a un peu de temps. Au mastigmat et tikaraki, basala qui pèse la communication mal à monter pour la convaincre en gros d'où résistance à la population.
Kinulelo, ndako ya bokolo gono bwanzoto ya ngumba beni, ezali kokoba na koloba ete bakoni ba coronavirus bazwami. Awa o ngumba beni. Uta ngumba beni, Erika Smuisi pour na VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalopi.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba pona bino ba ebozali na Orange. Bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero 4299.